жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға сауты. Қазанның 15-і күні журналист Гүлжан Ерғалиеваның бұрынғы оппозициялық саясаткер Ғалымжан Жакияновтың әйелінің үстінен түсірген арызы бойынша соттың 4-ші отырысы өтті. Сотқа Қарлығаш Шақияновадан өзі қарызға сеніп тапсырған 1 миллион долларды қайтаруын талап еткен Гүлжан Ерғалиева мен оны қолдаушылар, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен жауапкер Қарлығаш Шақияновның адвокаты Инесса Киселева, тағы бір жауапкер Жанна Бектемірова қатысқан болатын. Бұған дейінгі отырыс Ерғалиева жауапкерлер қатарына Қарлығаш Шақияновадан өзге Ғалымжан Жақиянов пен Жанна Бектемірованы да шақыруға сұраған еді. Адвокат Киселева Қарлығаш Шақияновның 2014 және 16 жылдардың аралығында Кембридж колледжінің магистратурасында оқитынын және сабағынан босай алмайтыны туралы оқу орнының анықтамасын оқып берді. Айта кету керек, бұл жолғы сот отырысы іске тікелей қатысы жоқ жайттарды талқылаудан басталды. Қарлығаш Шақияновның адвокаты Инесса Киселева Қарлығаш Шақиянова дауласушы тараптың бірі болса да сот аяқталғанша пікір жарияламауға келіскенін айта келе.
Мы вынуждены констатировать, что сторона истца не прекращает попыток оказать давление на суд и общественное мнение.
Гүлжан Ерғалиева соңғы кездері қоғам назарын аударып, жиі талқыланған бұл дауды сотқа қысым жасауға пайдаланып, қорғауымдағы адамның абыройына нұқсан келтіруге тырысқан.
С тех пор, как на мою доверительницу практически ежедневно сыпятся голословные обвинения, а репутация становится под сомнение.
Деп мәлімдеді. Қазан айының 7-сінде өткен сот процесінде дау шығарған мәселенің бірі Гүлжан Ерғалиеваның «Свобода слова» газетін қанша ақшаға сатқан туралы болған. Қарлығаш Шақияновның адвокаты Инесса Киселева бұған дейінгі соттағы газет 9 миллион долларға сатылған деген сөзіне дәлел ретінде 2010 және 11 жылдары бақта жарияланған бірнеше материалдарды судьяға ұсынды. Бұдан кейін сөз алған Гүлжан Ерғалиева 2005 жылы «Свобода слова» шыға бастағанда 100% үлесі өзінде болғанын, 2 жылдан кейін оппозиция қаржылай жетекшілерінің бірі екінші құрылтайшы ретінде кіргенін, газет ұлғая келе үшінші құрылтайшы пайда болғанын баяндады.
Я действительно обладала 50%, но когда, значит, был вопрос о конкрете, когда был такой договор?
Газеттен кетердегі үлесім 50% болғаны рас, алайда келісім бойынша маған 25% үлесіме 2,5 миллион доллар төленді де, қалған 25%-ның ақшасы газетті әрі қарай күшейтуге жұмсалатын болды. Бірақ оған қанша ақша салғанын білмеймін. Ешқандай да 9 миллион доллар болған жоқ, дейді Гүлжан Ерғалиева. Ақыры судья Айгүл Абайділдинова «Свобода слова» газетінің қанша ақшаға сатылғанын бұл іске қосу маңызды емес деп тауып, бұл даулы эпизодты жауып тастады. Сот отырысының екінші бөлігі Қарлығаш Шақияновның Гүлжан Ерғалиеваға берген қолхатының заңды күшіне арналды. Қарлығаш Шақияновның адвокаты Инесса Киселеваның пікірінше, қолхатта 1 миллион доллардың қарызға берілгені және қашан қайтарылатыны көрсетілмеген, сол себепті ол демеушілік көмек есебіне жатқызылады. Қарлығаш Шақияновамен бірге бітімге келуден үміті бар екенін айтқан Гүлжан Ерғалиева оның адвокаты Киселевадан бітім керек пе жоқ па деп сұрады. Адвокат Киселева 1 миллион доллар қарыз емес, демеушілік көмек ретінде танылса ғана келісуге мүмкіндік барын айтты.
Мы вам сказали, что в любом случае этот иск как займ с нашей стороны признан быть не может, потому что это займом не являлось.
Осыдан кейін судья екі тарап бітімгершілік келісімді талқылау үшін қазанның 19-ына дейін сот отырысына үзіліс жариялады. Айта кету керек, Гүлжан Ерғалиева Қарлығаш Шақияновадан 1 миллион доллар қарыз ақшасын қайтаруды бірнеше жыл бойы ол ақшаның мүмкіндіктерінен түсуі ықтимал табысы ретінде 187 мың доллар көлемінде моральдық шығынымен осы іске байланысты сот шығындарын өтеуді талап етіп келеді. Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Ал мен Маншыға Саутай өздеріңізбен қоштасамын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.